Isang araw pagkatapos ipahayag na wala ng batang nasa sentro ng detensyon sa lupain ng Australia, nilinaw ni Ministro Peter Dutton ng Imigrasyon ang kanyang pahayag sa pagsasabing ang mga kabataan ay nasa sentro ng detensyon sa komunidad, kabaligtaran ng tinawag niyang held in detention. Ginawa niya ang paghihiwalay pagkatapos imungkahi ng Guardian Australia na binago lamang ng gobyerno ang klasifikasyon ng Villawood Detention Center bilang community detention upang suportahan ang pahayag ng ministro. Si Paul Power ang pinuno ng Refugee Council of Australia. Sinabi niya na bagamat hindi maganda ang pagbabago ng klasifikasyon ay nangangahulugan na ang mga asylum seekers ay may kalayaang kumilos sa loob pa rin ng pasilidad.
This particular place at Villawood does front onto a suburban street, and if people living there do have genuine freedom of movement, that's far better than people being held in exactly the same location but behind locked gates.
Samantalang ang mga kabataan ay nasa labas ng offshore detention center, aabot sa 50 kabataan ang nakadetene sa Nauru at ang bilang na ito ay mukhang nakatalagang tumaas. Aabot sa 90 kabataan ang maaaring ibalik sa Nauru pagkatapos matalo ang kanilang hamon sa mataas na hukuman nitong mga unang buwan ng taon bilang bahagi ng 267 asylum seekers na humamon sa kanilang detensyon sa isla sa Pasifiko. Sinabi ni Ministro Peter Dutton ng Imigrasyon na ang mga kabataang dinala sa Australia mula Nauru upang gamutin ay ibabalik kapag gumaling na sila.
All subjects go back to Nauru once the medical support has been provided. We've been very clear about that. We're happy to make third country arrangements. We offer settlement packages and we talk individually with the families.
Itinagdag ni Ginoong Dutton na tumatanggap ang Australia ng ilang refugee sa ilalim ng programang pantao. Subalit nagbabala siya sa mga nagnanasang magtungo sa Australia sa pamamagitan ng bangka na hindi sila maaaring magtira ng permanente sa bansa.
If people have sought to come to Australia by boat, then they won't settle permanently in our country. At the same time, we're taking a record number of refugees through the UN and the humanitarian program.
Sinabi naman ni Paul Power mula sa Refugee Council na nagbabago na ang opinyon ng publiko tungkol sa mga taong humaharap sa walang katapusang detensyon sa Nauru.
Over the past 2 months in particular, a shift in public sentiment in different ways, with many people feeling that it's not necessary to be sending children and their families and back to Nauru, to detention in Nauru, and also to an indefinite existence in a country where there are there's no future or no opportunities for refugees.
Itinagdag ni Paul Powers na karamihan sa mga Australiano ay walang malakas na opinyon tungkol sa mga asylum seekers o refugee. Ayon sa kanya, maraming Australiano ang nagpapakita ng kanilang suporta sa pagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa tirahan. Anya, magbuhat ng alisan ng pondo ang kanyang organisasyon noong Mayo ng 2014, lumaki ang bilang ng kanilang mga miyembro at nadoble ang mga donasyon ng publiko.
Over the past 3 years, our annual public donation separate to our membership has grown from around $180,000 a year to just over $500,000 a year. That's in the period since the government cut our funding.